Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u emisiju Filmorama. U današnjoj emisiji bavimo se predstojećim festom, ali i Berlinskim filmskim festivalom. Ono što povezuje ova dva festivala svakako je i naš film Otac, ali o tome ćemo sigurno više i bolje čuti od čoveka koji se nalazi trenutno na Berlinskom filmskom festivalu, od našeg kritičara Nenada Dukića. Nenade, dobar dan.
Dobar dan.
Mi se nalazimo negde na polovini festivala. 20. februara je ovaj festival otpočeo.
Nije do sada bilo izrazito dobrog filma, ali je bilo nekoliko, jedno 5-6 dobrih filmova koji sasvim dobro stoje u ovom kontekstu nove postavke festivala. Kao što znate, do ove godine novi umetnički direktor Carlo Chatrian, on je inače italijanski filmski kritičar i radio je jedno 5-6 godina festival u Locarnu. Pored filma Srdana Golubovića, nešto kasnije ćemo nešto o tome reći, najbolji su po mom sudu bili američki film koji se zove Prva krava. Kelly Richards je rediteljka. To je jedan najzgled čudan film, ili je western u pitanju, ali jedan nekonvencionalan western. Western je zapravo film koji je bez uobičajnog estetiziranja western teme. On daje jednu moguću realnu sliku o prvim ljudima koji su naseljavali tu zapadnu western obalu Amerike, i vrlo dobro je režirala Kelly Richards. Potom novi film veterana francuskog filma Filipa Garela, Gorke suze se zove film. To je jedna jednostavna priča o mladiću koji započinje, ali nikako uspešno da realizuje emotivne veze. Dakle, u potpuno u maniru Filipa Garela, sa jednim finim, ironičnim i samo ironičnim otklonom. Potom dobri su bili jedan nemački film Lekcije iz Persijskog i dva filma, dve porodične drame koje dolaze gore iz Skandinavije. Danski film Divlja zemlja, Jeanette Nordahl je režirao, i norveški Nada, Marija Sodal. Dakle, vidite, evo, Kelly Richards koji je u glavnom programu konkurenciji, ova dva filma, dosta je filmova žena reditelja, što je, kao što znate, jedan onakav trend u poslednjih nekoliko godina, i evropski festivali su nekako pod presijom maltene da programiraju filmove žena reditelja, ali se ispostavlja da iza tih filma stoje i zaista neki vredni filmski rezultati. Pored toga, bitno je da je dosta evropskih filmova u odnosu na ostale kontinente. Amerikanaca je malo, ili ih uopšte nema filmova iz velikih američkih studija, što je i s jedne strane bila i koncepcija prethodnog direktora festivala Dietera Koslika, a Chatrian sada to nastavlja da radi. I malo je filmova iz Azije. Doduše, na samom kraju festivala biće prikazan jedan iranski film koji se ovdje očekuje s velikim interesovanjem. Režirao je Mohamed Rasulov. Ne postoji zlo, tako se zove film. Rasulov je inače 2017, znači pred 5 godine, pobedio u Kanu u programu Izvestan pogled filmom Čovek od integriteta. Ovo se očekuje film zbog toga što je Rasulov napravio na krajnje neobičajeni način. Naime, posle ovog prethodnog filma on je od režima u Teheranu dobio kaznu doživotne zabrane rada na filmu. I ovaj film je napravio i režirao u tajnosti na jedan specifičan način i uspio je da film prosledi Berlinskom festivalu koji je programirao film glavni program u konkurenciji.
Koji je to obručki prihvatio, verovatno, zato što nekako na svakom velikom festivalu imamo neku vrstu diverzije to je i dobro, to čini i festival bogatijim u tom smislu.
Pa sad ne znam da li to baš dobro, ali čoveku su oduzeli pasoš, tako da neće doći u Berlin, jer je...
Dobro je u smislu da je festival poligon za neke, jedan izraz lične slobode jednog neslobodnog čoveka je činjenica da će ljudi moći da vide njegov film.
Da, i to je tačno. Inače, kad pomenuh novog direktora festivala, Karlo Šatrijana, on je uveo jedan novi program. Znate, događa se ne samo kod nas, kod nas svuda, da neko ko dođe odmah mora nešto novo. Naravno, Šatrijan nije promenio puno toga, ali je uveo program koji se zove Susreti. Tu je programirao filmove koji nemaju nužno narativnu strukturu, dakle, oni koji su složeni u formi i koji ispituju mogućnosti filmskog jezika. Nažalost, u tom programu nije bilo suviše dobrih filmova, ali, bože moj, čudno je, jer postoji već program Forum u Berlinu koji po prirodi stvari programira upravo takve filmove. Dobro, da se vratimo mi onome što je nas ovdje najviše interesovalo u ovoj prvoj polovini festivala, to je novi film Srdana Golubovića, Otac, s velikim uspehom, mislim velikim uspehom u smislu izrazito je dobro primljen i na premijernoj projekciji u Co Palastu i kasnije na 2-3 projekcije, tako da je vrlo dobro i kritike su dobre, bile i u Screen International, Hollywood Reporteru. Ukratko, pitanju je angažovana socijalna drama, scenaristički konstruisana prema istinitom događaju, kao što verovatno znate, drama o jednom čoveku kome su oduzeli decu i koji sve čini da bi došao do te dece. To je drama koja zapravo prerasta u metaforu o brojnim sličnim osiromašenim i obespravljenim ljudima, film o odsustvu empatije u srpskom društvu, o nebrizi društva, o korupciji, bedi i tako dalje. Sam Golubović na kraju druge projekcije u razgovoru s publikom, u odgovoru na jedno pitanje rekao je nešto što onako je zazvučalo i onako je posle te rečenice gorak ukus ustima, rekao je: ovo je film o jednoj divnoj zemlji koja je uništena od strane sopstvenog naroda. To je u drugoj polovini festivala. Ono što će privući najveću pažnju jesu novi filmovi Agnieszke Holland, je poljske rediteljke koja radi u Francuskoj dosta. Novi film Sally Potter, britanske rediteljke. I naravno i Mohamedov iranski film koji će biti prikazan kao posljednji film u konkurenciji. Inače, Agnieszka Holland je privukla pažnju ovde izjavom da je protiv toga da sada, posebno u Francuskoj, je došlo i uopšte u Evropi, došlo od strane distributera do neke vrste bojkota Romana Polanskog i njegovog novog filma Oficir i špijun. Taj film je prošle godine prikazan u Veneciji, dobio je jednu od nagrada. Imao je nekoliko nominacija, kao što znate, za francuskog Cezara, a onda su se pobudili mnogi i tako dalje, doveli ponovo u igru optužbe iz Amerike.
Što se dogodilo u prošlosti, da, optužbe za...
Da, se dogodilo u prošlosti. I sad su odjedanput digli paniku ovde i sada je stopirana distribucija filma i čak je udruženja su neka reagovala da se te nominacije za Cezara povuku i tako dalje. Tek Anješka Holland je stala u ovoj i rekla da je to u pitanju jedna hipokrizija i da se zapravo tako ne može raditi, da se da dovodiš u stvar ponovo u igru, nešto što je bilo i tako dalje.
Šta vi očekujete i na koju projekciju idete sa posebnom radoznalošću?
Pa znači šta, po prirodi stvari to su filmovi za koji stoje poznata rediteljska imena. Tako da ovo što sam pomenuo, Anješku Holland, Sally Potter, i bit će prikazan i novi film Abela Ferrare sa Williamom Defoe u glavnoj ulozi. To će biti kasno popodne i tu vlada veliko interesovanje po prirodi stvari, po prirodi tih imena. Znači, otac je, kažem vam, dosta dobro tu prošao. Golubović je to zaista scenaristički i rediteljski je tu priču i postavio, i gradio, i hodio vrlo dobro. I ono što je značajno, s obzirom da je film, s obzirom na temu kojom se bavi, su jake emocije u pitanju i Golubović je uspeo da intenzitet tih emocija drži pod kontrolom i da ne preraste to sve u patetiku. Naravno, to je pre svega uspeo da uradi dobrom saradnjom sa glumcem, ili je gotovo sve u glumačkom smislu na glavnom glumcu Goranu Bogdanu. Hrvatskom glumcu, da, koji igra naslovnu ulogu oca, i zaista je Bogdan obavio jedan sjajan posao. I kao što rekao ste, beogradska publika i kritika će to moći da proceni već kroz nekoliko dana kada bude otvoren ovogodišnji fest.
I za kraj, ako biste mogli i ako bi trebalo da opišete kakav je dosadašnji berlinski filmski festival i šta je doneo, nekako u nekom tonu, čega ima najviše, šta je, ako postoji neka vrsta teme koja se provlači?
Nema nečega što dominira za sada. Rekao bih da gotovo da će biti na delu ono što ja zovem lokarnizacijom Berlinala. Ono čega smo se svi plašili, da će Karlo doneti to iz Lokarna. Lokarno je upravo bio festival koji je u većoj meri nego drugi festivali insistirao na filmovima koji su u većoj meri malo hermetični, složeni u formi i tako dalje. Tako da je to, nažalost, i on prebacio to ovde i u Berlin, i to mislim da nije dobro. Ono što je Berlin imao kao problem posljednjih 5-6 godina za vreme Dietera Koslika, a to je da je kao festival A kategorije izgubio u dobroj meri neke značajne filmove, što američke, što evropske, onih poznatijih i velikih reditelja. Znate, to ne sme prosto da radi festival, a kad te govorim Berlin, Cannes, Venecija, to je uvek ona velika trojka, kao što znate. I tu se rating tih festivala, bar u glavnom programu, se vrednuje prema tome koliko je bilo filmova poznatih autora, velikih nekih tema i tako dalje. To su obično velike produkcije i poznati reditelji. Ne može se to tek tako staviti u stranu i insistirati na to. Postoje niz festivala poput Lokarna ili nekih drugih festivala koji to rade i kojima je to u opisu posla, rekao bih, kojima je to koncepcija, ali to nije koncepcija Berlinskog festivala. Tako da bojim se da, ajde, rano je, još uvek je tek polovina festivala, vidjet ćemo šta će biti, ali bojim se da smo na tragu lokarnizacije Berlinala.
Govorit ćemo još na našem programu o Berlinskom filmskom festivalu do kraja. Vidjet ćemo i kako će se domaćoj publici dopasti otac Srdana Golubovića. Vi, Nenade, uživajte, radite lep i prijatan posao, uživajte u projekcijama i čujemo se.
Hvala vam. Oui, mais les filles, elles voulaient pas rester là sur les canapés à les regarder.
Slušate Filmoramu povodom godinu dana od smrti Dušana Makavejeva u periodu od 28. februara do 8. marta, čuveno njujorško stecište autorskog i umetničkog filma Anthology Film Archives priredit će prvu obimnu i važnu severnoameričku retrospektivu našeg čuvenog reditelja. Kuratori ove retrospektive su Pavle Levi i nama poznati Greg DeCure. I ako ste možda u Njujorku, uživat ćete u Makavejevu, a ako ste na talasima Radio Beograda 2 u narednim minutima, čućete reditelja Filipa Čolovića. Dobar dan, dobrodošli.
Hvala na pozivu.
Ono što je ovih dana nekako najvažnije onima koji vole film je fest, a na festu će biti i vaš film. I o tom filmu govorimo danas. Naslov je Poetičan. Pa hajde nešto da kažemo o priči koja je zapravo istorijska, priča o našem čuvenom piscu, ali to je i ljubavni trougao.
Pa da, nastoji u stvari filma Proleće na poslednjem jezeru po scenariju Vuleta Žurića. Proleće zato što se dešava u proleće i to je možda i sigurno najteže proleće tog perioda. To je zapravo april kada je bombardovan Beograd i april 1941. godine i Jugoslavija. A to je naše poslanike zateklo u raznim misijama. Andrić je tada bio u Berlinu. I Vulen je našao dobar ugao da ispriča tu priču, to je zaista dramatična jedna priča o tome kako su naši ambasadori, odnosno poslanici u zemljama Trećeg Rajha bili sprovedeni, jer u tom trenutku nacistička Nemačka ne zna šta će s tim ljudima, jer Jugoslavija je kapitulirala, i oni njih sve smeštaju u jedan hotel na Bodenskom jezeru. Tu je, znači, Šumenković iz Praga, Mišetić iz Graca, Sibe Miličić iz Rotterdama i tako dalje, među njima najviđeniji Ivo Andrić iz Berlina. I onda su oni tu proveli mjesec i po dana ne znajući šta će biti sa njima. To je ono što je faktografija. Mi smo naravno dozvolili sebi da malo dramatizujemo stvari, da jednostavno prikažemo kako mi vidimo da su se stvari odvijale, bez obzira što ne postoje neki čvršći dokazi. A paralelno sa tom pričom, sa tom dramatičnom pričom, istorijskom pričom, ide ta priča, ljubavna priča o ljubavnom trouglu Ive Andrića i Milice Babić. Ja sam siguran da oni ljudi koji poznaju delo Ive Andrića, da su se onda interesovali za njegov privatni život, i to je jedna od onako naj, kako bih rekao, pikantnijih stvari iz njegovog života. Zapravo on je dugo vremena bio u tom ljubavnom trouglu, čak i Nenad Jovanović s njim bio u Berlinu, a zajedno sa njim i naravno njegova supruga. I verovatno tada, a možda i ranije, se javila ta veza koja je na kraju krunisana brakom, ali daleko, daleko kasnije, tek nakon smrti Nenada Jovanovića 1958. godine, venčali su se Ivo Andrić, odnosno on je umro 57. a 58. su se venčali Ivo Andrić i Milica Babić. Tako da je sad to i nama bilo interesantno da bacimo jedno novo svetlo na Ivo Andrića kao ličnost, jer mi ga uvek doživljavamo onako po
krutog, ozbiljnog,
odmerenog, distanciranog i tako dalje, što on sigurno jeste bio, mada svedočenja nekih ljudi, pa i njegovih savremenika, tvrde da je on bio jako rado viđen u ženskom društvu i da ga je suprotno pol jako voleo. Meni je to bilo čudno isprva, ali ne smemo da zaboravimo da je on bio veliki pisac već tada, bio je diplomata na glasu, mislim, on je bio jedan jak čovek, tako da moguće da je i to nosilo neku posebnu auru. Tako da, kada se sad to sagleda malo, je definitivno novo svetlo bačeno na Ivu Andrića. Mi se bavimo, iako volimo da kažemo da je to film o Ivi Andriću, zapravo nije, mi se bavimo samo tim danima na tom Bodenskom jezeru i to jednoj drami, kako privatnoj, tako i političkoj drami našeg Nobelovca.
Sada bi se neko našalio i rekao, ako treba negde da budem deportovan, hajde da to bude neko Bodensko jezero. Nije toliko loše. A sa druge strane, evo, kad razmišljamo o tim ljubavnim trouglima u istoriji umetnosti, mm-hmm, i kulture, eto, pada mi na pamet Paul Eliar, Gala i Dali. S tim što ovdje imamo jednu drugačiju priču, zato što, eto, imamo i u faktima to da su se oni venčali tek posle smrti njenog muža.
Jeste, sad tu postoje brojne teorije, ja ih ne bih iznosio kako je to funkcionisalo. Mi smo dali prikaz otprilike zašto je Nenad Jovanović, da li iz te neke fascinacije Andrićem ili nekih drugih svojih ličnih motiva, ali on mora da je za to znao. S jedne strane, i mi prikazujemo da je on znao, mi u filmu jasno, kako bih rekao, prikazujemo i njegovu ličnu dramu. Zašto je on to dopuštao, odnosno kako je to funkcionisalo. Ona je definitivno i svog muža volila, čim je ostala s njim do kraja. A ono što je sad meni važno da kažem, apropo tog vašeg na Bodenskom jezeru, to je pomalo, kako bih rekao, sadistička bila nemačka varijanta, bar iz mog ugla, jer to Bodensko jezero na nemačkoj strani, ono, gleda na Švajcarsku, a naše diplomate su htjeli da budu pušteni baš u Švajcarsku, i Švajcarska je bila neutralna. Poljski poslanici su se za to izborili i oni su se spasili na taj način. Jer nemojmo zaboraviti da u to vreme, znači, Jugoslavija pada i faktički se odmah uspostavlja neprijateljska vlast, što znači da ti ljudi koji dolaze kao iz inostranstva, kao poslanici svoje zemlje u jednu tuđu zemlju faktički, oni neće biti blagonaklono gledani, i to je zaista tako. Tako i bilo. Svi su stradali, na neki način, neki u ratu, priključujući se što partizanima, što oslobodilačkom pokretu Draže Mihajlovića, a neki su stradali u samom ratu, a neki su bili deportovani u logore. Tako da hoću da kažem, oni su se jako borili da se prebace u Švajcarsku, koji su gledali faktički ta dva meseca, a ipak im ta molba nije uslišena, oni su vraćeni za Beograd, gde su doživjeli tako razne, uglavnom tragične sudbine. A i Nenad Jovanović je završio u logoru, na svu sreću on je preživeo, ali je bio u logoru. Eto, jedino Ivo Andrić nije, mada ja, sad možda je to moja želja da to tako bude, s obzirom da se bavimo tom temom i tim filmom na taj način, on je se potpuno zatvorio po povratku, mi to znamo, da nije učestvovao u javnom životu tokom rata, da je onako bio zatvoren u svom stanu, da je pisao svoje najpoznatije dela. Tako da ja mislim da je on lično proživljavao tu dramu i negde imam utisak kao da je to ostavilo jako veliko traga na njega. Neki od učesnika mu to nikada nisu oprostili, recimo Radovan Šumenković, to je isto faktografija, ceo svoj život je pisao o tome u nekim pismima svojim, da su za sve njihove tragedije, da je za sve njihove tragedije kriva Andrić. On je zapravo njega krivio zato što ovaj nije imao dovoljno snage da spasi te ljude, odnosno tu kompletnu jugoslovensku misiju koja se tamo nalazila.
Kada govorimo o ovom filmu, ovo je zapravo fikcija zasnovana na realnim događajima.
Tako je, fikcija zasnovana na faktografiji.
I kako ste sarađivali sa Vuletom? On je jedan lucidan književni autor i vi ste sam književnik, ali u tom smislu da li ste se u ovom slučaju ipak držali svoje uloge reditelja?
Pa znate kako, pisati za film je potpuno različito, to ljudi često ne shvataju, a i mnogi književnici upadnu u tu zamku, to su potpuno dve različite discipline, kao stoni tenis i tenis. To nema mnogo veze jedno s drugim, iako imaju i reket i lopticu.
I potrebna vam je dobra ruka.
Potrebna je dobra ruka, ali su sve ostale stvari dosta drugačije, tako da pisati za film nije tako jednostavno i književnici često upadaju u tu zamku jer se gledaju književnost i gledaju, kako bih rekao, rečenicu, stil, što nije najvažnija stvar kada je film u pitanju. Srećom, Vule je imao iskustva i on je već pisao za Gorana Markovića Slepog putnika na brodu ludaka, tako da je već sarađivao sa rediteljima.
I on vrlo često piše radiodrame, radioadaptacije upravo za nas.
Tako je, on piše često, ajde da tako kažem, u dijalogu i to, tako da ima iskustva. A ono što je meni bilo važnije je da se susreo sa rediteljima koji ponekad umeju da budu zahtevni i ponekad imaju neke svoje vizije koje žele da isteraju, bez obzira da li se tiču samog teksta ili čitave radnje. Tako da smo se Vule i ja dobro u tom smislu razumeli i čini mi se dobro funkcionisali, ali to mora i on da kaže.
I to ćemo videti na festu. Nisam rekla kada je datum premijere.
To je 2. marta, to je ponedeljak na festu, čini mi se u 17:30. Nažalost, to nije ona najveća sala, tako da su meni rekli već da su karte otišle.
Ali to je dobra vest ako su karte otišle, iako nije najveća sala. Jeste.
Pa ja mislim da će sama ta činjenica da je Andrić u jezgru te priče i da to jako utiče na tu, jer mene ljudi odmah pitaju, mi zapravo ne znamo dovoljno o tome. To je film koji je rađen u produkciji RTS-a i ja moram da kažem da sam jako zadovoljan kako je ispao, da je on prevazišao negde televizijske okvire i to mi je jako drago, a s druge strane da je negde i obaveza Radio Televizije Srbije da pravi ovakve filmove. Meni je žao što takvih filmova nema više, jer niko drugi se time neće baviti na taj način. Autori, filmski autori, reditelji su zainteresovani više za svoje priče. Filmski centar ili eventualno drugi fondovi su uglavnom zainteresovani za neke internacionalne opšte priče ne vole da se baziraju na tim, ne, da kažem, lokalnim. Tako da, za, recimo, za što se tiče naše istorije, književnosti, umetnosti uopšte i tako dalje, nekih likova koji su obeležili našu prošlost, ja mislim da je jedino mesto koje može time da se bavi na pravi način upravo RTS.
Ja mislim da ne znamo dovoljno čak i o onim ljudima za koje mislimo da znamo, isto kao što kada se šetamo svojim gradom ne znamo mnogo o istoriji svog grada, te neke stvari, čak i ako ih dobro znamo, treba ponavljati, a ne saznavati.
Slažem se, pa mi imamo taj problem da brzo zaboravljamo i da se ne bavimo dovoljno tim nekim lepim stvarima, naročito lepim ljudima. Mislim, mi smo poznati, čini mi se, po tome da kvalitetne ljude često onako umemo da stavimo po strani, da ih skrajnemo. Naravno, to je jako loše, ali mislim da treba da učimo.
Ili da ih uzmemo zdravo za gotovo, da ih volimo, ali da ih držimo negde na pijedestalu, a da ih nismo čak ni dobro upoznali. Ima i toga. Svako će reći da voli Andrića i da čita Andrića, ali koliko je zapravo neko pseo i stvarno pronikao?
Pa ja sad bih Tihomir Stanić ovde, pošto jednom smo gostovali u jutarnjem programu, pa me on čušno kad sam rekao da Andrić nije baš moj omiljeni pisac. On je sjajan pisac i ja volim da čitam Andrića, ali zaista mi nije među pet omiljenih naših pisaca. Jedan veliki pisac i veliki intelektualac i bilo bi lepo da mi, kako bih rekao, osvetlimo te neke živote i naročito njihovo delo, ako možemo, tih ljudi i da se bavimo više njima. Mislim da bi bili bogatiji i mi ne umemo ni na taj način. Ja sam relativno skoro, kad sam bio u Beču, video sam kako, recimo, ljudi koji imaju tog smisla, kako oni umeju da jednostavno ožive epohu, bez obzira da li je u pitanju poseta muzeju ili poseta nekom dvorcu i tako da. Oni se intenzivno bave time, oni pričaju istoriju svog grada. Čak sam prošle godine bio u Sofiji, pa je i Sofija počela na taj način da se bavi s ovo, odnosno Bugari su shvatili da mi, nažalost, još nismo na tom stupnju, nismo shvatili koliko imamo predivnih stvari i trebalo bi da ih gajimo.
Još o tim predivnim stvarima pričat ćemo posle malo muzike, a pomenuli ste i jednog glumca, reći ćemo ko su sve glumci u ovom filmu.
Made me love this way. Najveća zvezda među violinistima danas, Ara Malikijan, nastupiće u Beogradu u Sava centru 14. marta u 20 časova. Ne propustite ovaj muzički događaj godine.
Five Stars na ovogodišnjem festu predstavlja dobitnika Srebrnog lava film o beskonačnosti velikog Roya Andersona, Gael Garcia Bernala u novom super provokativnom filmu Emma i kandidata za Oscara koji je oborio sve rekorde gledanosti u Poljskoj, Corpus Christi Fest 2020.
Najavljamo martovsko raspoloženje. Proleće je kod nas u znaku ljubavi. Proverite zašto su neke tragične, a druge srećne. I nasmejte se, jer na Dunavu je Happy Day 28. februara. Opera i teatar Madlenijanum, mesto susretanja. Puccini, Manon Lescaut, najlepša i najtragičnija dama opere. Premijerno, 26. februara u Narodnom pozorištu u Beogradu, 29. februara u Operi i teatru Madlenijanum. Dirigent Stefano Romani, reditelj Pier Francesco Maestrini, mesto susretanja.
Skupljači emocija od 28. februara do 8. marta. 48. Međunarodni filmski festival Fest 2020.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
RTS izdavaštvo, za decu i osetljive. Aleksandar Vučo, Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema, Podvizi družine pet petlića i Sani java hrabro koče. U prodavnici na Zelenu vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Fondacija Tanja Petrović 27. februara dodeljuje nagradu za izuzetan doprinos afirmaciji kulture i umetnosti u medijima.
Vratimo kulturu i umetnost u medije.
Filip Čolović, gost Filmorame. Danas govorimo o filmu koji ćemo moći da vidimo na festu. Fest počinje u petak 28. februara. Proleće na poslednjem jezeru. Govorili smo o glumcima, pomenuli smo Tihomira Stanića samo, ali tu su još neki važni glumci i neki koje dugo nismo videli.
Pa ja sam jako zadovoljan podelom i jako sam zadovoljan kako su oni to izgurali. Ja ću sada da nabrojim neka imena. Tu je znači Marija Vicković, Nataša Tapušković, Boris Komnenić, Nebojša Milovanović, Dragan Petrović, Olga Odanović, Đurica, Jelena Ćuruvija, Đurica, Aleksandar Ristovski, Rade Nikolić. Znači ja nadam da nekog nisam u svemu ovome zaboravio. Zaista su fenomenalni bili svi i nekako kod tih filmova koji su u principu kamerni, gde nema mnogo akcije, dosta toga pada na glumce i ukoliko oni nisu dovoljno dobri, onda cela ta priča pada. I ja mogu da budem jako zahvalan njima i zadovoljan što su oni to stvarno izneli na najbolji mogući način. Bane Trifunović, njega sam zaboravio, eto. On igra Nenada Jovanovića. Tako da, jako sam zadovoljan i mislim da je to i njima bio na neki način izazov. Naravno, epoha je uvek zanimljiva i za gledaoce i za ovo pogotovo.
Ovo je zapravo bliska epoha, ali dovoljno je daleko da bi bila epoha. Eto, to možemo da kažemo. Te godine su vrlo lepe i vrlo su zanimljive i u modi i u tim nekim gestovima, manirima.
Pa jeste, da, mislim, to su, kako bi rekao, dramatične godine, zanimljive kostimima, muzikom, ali pre svega dramatične godine koje su, kako bih rekao, ja nekada i zaboravim koliko sam i sam amator, pa to je, kako bih rekao, negde preduslov da se zna o Drugom svetskom ratu sve. Međutim, evo, ja vidim da mlađe neke generacije imaju mnogo veću distancu. Mi smo ipak bili generacija koje su tamo posle Tita, i dalje je taj eho Drugog svetskog rata bio negde prisutan tih 80-ih godina i vraćalo se. Mi smo čitali ono o Titu, njegove priče iz rata i tako dalje, Antonije Isaković. To sad više je izgubljeno. Hoću da kažem da je mlađim generacijama mnogo ovo nekako dalje, ali onda u neku ruku i zanimljivije da otkrivaju tu vrstu odnosa, mada što kaže moj montažer, čim vidim svastiku i nemačke vojnike, mene to zainteresuje. Tako da ima nešto i u tome. Taj period definitivno i to ludilo koje se dešavalo nosi nešto potpuno osobeno i onako zanimljivo samo po sebi.
A neki kao Tarantino poželili su da izmene istoriju, da se vrate i da izmene.
Jeste. Mi nismo menjali istoriju, kažem, sem tih nekih tek nekih dramatičnosti možda koje smo mi naglasili, jer koliko se zna, moglo je to da bude i manje dramatično nego što je u našem filmu, međutim, s druge strane, moglo je da bude zaista tako. To je ono što mi ne znamo i mi smo onda sebi dopustili da malo domaštamo stvari.
Da, to je ono, Aristotel, moguće i verovatno.
Tako je. Pa, film je definitivno, mislim, kao i književnost. Ja i kada pišem volim jako da se igram sa faktografijom i da mešam to nešto izmišljeno. I sada da citiram Kiša, koga neizmjerno volim, on kaže čemu potpuno izmišljanje. Mislim, sam život je dovoljno interesantan i vuče toliko toga da potpuno izmišljanje možda i nije neophodno. On je bar tako mislio za svoje pisanje. A negde ja i u filmu volim, mada se mnogi reditelji neće složiti, jer smatraju da je film delo za sebe i da potpuno treba da bude otrgnuto od stvarnosti. Da je to u stvari stvarnost, nova stvarnost. Ja stvaram novu stvarnost i ne zanima me uopšte ovo. Međutim, kažem, lepota je, čini mi se, i jednom i u drugom.
Evo, ispred mene je knjiga Razbrajalica za Andrea Sassama, autora Filipa Čolovića, no ova knjiga nije njegova najnovija knjiga. Da li ste nekad pomislili da zapravo filmujete, odnosno da sa nekim radite na svom književnom delu da bi ono postalo filmsko? Ili ipak odvajate te?
Ja potpuno odvajam. U stvari, ja to nikad nisam osetio, mada moja prva knjiga koju sam objavio za Stubove kulture, javio mi se jedan reditelj koji je voleo da to pretoči u predstavu. I ja sam njemu rekao, to nikad nije nastala predstava toga, ali ja sam njemu to dozvolio, jer ja to nisam video. Jer da sam ja to video drugačije, ja bih onda to pisao kao neki scenario ili ovo, sama priča može da bude interesantna, ali ako ja to nisam video kao filmsku priču, već isključivo kao roman, ja onda to tako i pišem, a sada se vratim na onaj prvi deo razgovora gde kažemo da su to dve odvojene discipline i kad ja već to negde sažvaćem kao književnost, odnosno kao jedno književno delo, ja onda nemam neke prevelike potrebe da se na to vraćam i da od toga pravim neku dramsku formu. Mislim da tema ima, bar ja imam toliko tema i toliko stvari koje me zanimaju da ću lako ja naći nešto drugo što vidim više kao neki film.
Takođe, ja saglasna sam sa ovim, ali da li biste u tom smislu dopustili nekom drugom da se time bavi?
Da, u principu da, pa ja sam i tom reditelju dopustio i rekao sam, on nije, čini mi se, mogao da skupi sredstva da bi to nastala predstava i tako dalje, da je bilo tu nekih drugih tehničkih problema, ali ja sam njemu to odmah i to onako što se kaže na neviđeno dozvolio i mislim da to, da je i čitanje raznih knjiga i raznih dramskih tekstova jako važno, mislim čitanje na razne načine. Ovo takođe, Andrićeva priča je mogla da se vidi na različite načine, jer mnogi ljudi su, ja sam odmah kada mi je taj tekst došao, ja sam počeo da čitam o tome, o Andrićevim godinama u Berlinu, njegovim godinama uopšte u diplomatiji i tako dalje, ali onda sam uzeo i neku beletristiku da vidim, eto, kako, ima dosta knjiga su pisane u principu o Andriću, ali mislim da je jako važno da to što je neko drugi pisao, da sam ja video ovo Vuletovo recimo na jedan način, da bi neko drugi to video sigurno drugačije i mislim da su ta čitanja takođe važna. Različiti ljudi različito vide određene stvari i mislim da to samo može da bude dobro.
To kako čitamo jedni druge i tekstove i kako smo kasnije zadovoljni onim što vidimo, nadam se da će i Vule biti zadovoljan filmom.
Pa ja se nadam, on je zapravo gledao neku nedovršenu verziju i znam da je bio zadovoljan tada, a nadam se da će sad i kompletnim filmom biti zadovoljan. Mada kažem, tu sam ja možda malo sebičan u tom smislu kao i svaki autor nekog dela, da je meni ipak najvažnije da ja prevashodno budem zadovoljan i ja mogu da kažem, nisam čovjek koji je često zadovoljan stvarima koje uradi, uvek mislim da može da bude bolje i tako dalje i sigurno da je tako i u ovom slučaju. Ali ja sam po prvi put uradio nešto, čini mi se, što u datim okolnostima koje nisu baš sjajne, mislim za našu kinematografiju, prevashodno govorim i o sredstvima i o mogućnostima i tako dalje, zaista su mogućnosti nevelike, što se tiče i pogotovo i televizija koja nije baš non stop upravljanju filmova, jer ovo je radila kompletno naša ekipa RTS-ova, ja moram da budem i da kažem da sam jako zadovoljan kako je sve to ispalo i da je to jedan elegantan i zanimljiv jako film. Naravno, film koji možda nije baš za sve ukuse, jer tu nema mnogo akcije, to je ono što sam pričao, to je ipak jedan kamerni film, ali jako dobar kamerni film koga se ne bi postidele i veće televizijske kuće.
Na primjer neki BBC, jer evo čak i kamerne priče i dalje imaju publiku, evo pogledajmo Downton Abbey ili slične serije koja je kasnije nastao i film, dakle to ima i veliku publiku i ljudi širom sveta vole da gledaju.
Jeste, ali tu sad idemo na ono domaštavanje o kome smo malo prepričali, Englezi su tu potpuno, kako bih rekao, predivni i to rade par excellence. Oni zapravo toliko domaštavaju te svoje, čak i kada su na faktografiji stvari, oni toliko tu svoju istoriju istaknu i bave se time i onda prevashodno Engleska, ukoliko je BBC, to podržava, a zatim i ostatak sveta, jer to je takva produkcija da jednostavno, pošto je jedna od najdominantnijih, lako prebacuje tu rampu. Ja se nadam da i ovaj naš film to može. Mislim, vidjet ćemo, pošto će on imati određeni festivalski život i vidjet ćemo kako će ljudi da reaguju. Mada ja moram da priznam da je meni prevashodno važno kako naši ljudi reaguju, jer ipak Andrić za nas je nešto mnogo više nego za nekog drugog. I mislim da bi priča bila dramatična čak i da nije Andrić. Međutim, pošto jeste i pošto je to jedna naša priča o našem tom Nobelovcu, ja nigde u filmu ne kažem da će on kasnije dobiti Nobelovu nagradu, ali računam na to da svi koji gledaju film to znaju. Eto, recimo, već za nekog stranca ta informacija bi bila dragocenija, jer on to sigurno ne zna. Tako da hoću da kažem da je to gledanje, najvažnije mi gledanje prevashodno naših ljudi, jer mi je jako važno da shvate trenutak u kome se to dešava, jer ponovo ta politička priča koja ide u nekom drugom planu se ocrtava, taj Vladimir Vauhnik koji se tamo nalazi, koji je obaveštajac, on je bio Slovenac, on se priključio kasnije tom baš jedinicama Draže Mihilovića, Sibe Miličić koji je Hrvat, otišao je u Partizane, stradao je na Jadranskom moru. Hoću da kažem, to je kako bih rekao jedna politička zapravo bomba, jer ti ljudi nisu znali šta će sa sobom u tom trenutku, želi su samo da odu do Švajcarske, a s druge strane, pošto im to nije dozvoljeno, ove je u Zagrebu čekao Pavelić, ove je čekao Nedić, jednostavno, kako bih rekao, istorijski gledano, mi umemo i u tom celom dramatičnom Drugom svjetskom ratu da još damo na dramatičnosti, jer je u Jugoslaviji jednostavno bio raskol i nije se znalo šta se dešava tačno. Mogu da zamislim kako je njima odande delovalo te vesti koje su dobijali iz Jugoslavije i iz Beograda.
Svakako, ovo je zanimljiva najava za slušaoce. Pohitajte na fest, na blagajne, iako je Filip rekao da je moguće da je sve rasprodato, možda za vas ima nade i možda ima još neka projekcija ili samo ta jedna?
To, pošto je to specijalna projekcija, to će biti jedna. Ja sam se nadao da će možda da bude još neka, ali mislim da će Radio Televizija Srbije posle ovoga jako brzo u nekom narednom periodu pustiti ovaj film, tako da eto prilike da mnogo veći broj ljudi to pogleda, i mislim da je jako važno da to bude prikazano na televiziji u nekom dobrom terminu, da jednostavno ljudi vide ovaj film.
Hvala na ovom današnjem gostovanju, bilo je pravo uživanje slušati vas, a onda ćemo gledati film i uživati u njemu. A današnju emisiju za vas su realizovali Igor Živković, Snežana Pajkić, Predrag Vasić, Nenad Đorđević i Ana Vučković-Denčić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.
Puts me down to set my mind to rest from all the stress that will ever my feet so sensitive to walk any further. Your eyes lock in mine with so much tenderness, touch the fire. Shelter my peace.